Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. Започва запазената марка на 28 януари. Безработица, социално положение, мерки за удържане на икономиката. Това са основните теми, които ще обсъждаме днес с моя гост. Вижте кой е моят събеседник.
Богатите стават все по-богати, бедните все по-бедни. Това е положението в България. Георги Найденов ще коментира и данните за безработицата, след като в миналия брой бяха изразени съмнения в данните на статистиката за потреблението. Малко факти и уточнения за икономическите резултати от управлението на Доналд Тръмп.
Миналият път с Стоян Панчев стигнахме до извода, че не следва да се доверяваме, особено на данните на националната статистика за потреблението в България през миналата година. Въпреки че помощта от държавата към бизнеса и гражданите е най-скромната в рамките на Европейския съюз, както в абсолютно изражение, така и в относителни стойности, сметките на родната статистика показват, че ние сме като оазис на благоденствието и единствената страна в Евросъюза, която регистрира ръст на потреблението. Проблемът се задълбочава от факта, че дори БНБ сигнализира за несъответствие на този извод на статистиката с други показатели. Днес ще получим коментар за данните за безработицата. Мой събеседник е Георги Найденов. Той е предприемач, менеджер, журналист, има опит в държавните структури и дипломатически представителства. Да спрат до тук с изреждането. Господин Найденов, преди да обсъдим нивото на безработицата, нека да започнем с друга крайно съществена тема – социалното разслоение в българското общество. Има един показател, който мери социалните несъответствия в определени държави, в определени общества, който се нарича коефициент на Джини. Какво показва този коефициент за България?
Първо, добър вечер на вас и на вашите зрители. Благодаря за поканата и за прекрасното представяне. Коефициентът на Джини реално мери подоходното неравенство, или така както започнахте вие, социалното разслоение в обществото, или т.е. разделянето на богатството, т.е. по-богатите стават по-богати, по-бедните по-бедни. За съжаление, в България този коефициент последните няколко години нараства с едно малко изключение миналата година, но той вече над 40%, 40,8%, което, ако разсъдим този коефициент, при 0 е най-добър, при 100 е най-лош. Така или иначе, ние вървиме в положението на това средната класа да изчезва, така да го кажем. Тоест, все по-малко хора да имат достъп до нормално образование, да имат достъп до социални помощи, да имат достъп до нормална работна среда. И това нещо в един прекрасен момент ще повлияе на бизнеса, но имайте предвид, че това разделение не е само в България. Това разделение се наблюдава в целия свят, включително вече от няколко дни се говори за един доклад на Оксфам, който излезе, в който се показва и който беше представен на Световния икономически форум в Давос, който се казва вирусът на неравенството, този доклад. Реално и там е посочено как в света продължава да се задълбочава неравенството и никой реално не оценява тази пандемия до какво ще доведе след като приключи, когато приключи, защото тя трябваше да приключи. Преди година говорихме за 2022, вече се говори за 2024, някои по-песимисти говорят за 2025.
Тоест има пряка корелация между, доколкото ви разбирам, между вируса на неравенството и вируса на COVID.
Да, т.е. затова е абсолютно, нали, общо взето виждате, че богатите хора, имаше и една интересна картинка преди на няколко дни излезе, че топ 10 на най-богатите хора са си увеличили няколко пъти богатството. Дори този, който в момента е начало на най-богатите хора в света, Илон Мъск, той за една година забогатял 10 пъти. Но всички тези хора са си увеличили богатството, за тях реално рецесия няма. Говорейки, че големите компании, биг тех компаниите, биг фарма компаниите, така нататък, те продължават да работят и продължават да генерират растежи и за тях реално един вид криза няма. Напротив, това са за тях са прекрасни години за увеличаване на печалбите и на техните акционери.
Това, което разказвате, звучи доста обесърчително за обикновените граждани. Какво биха могли да направят правителствата, конкретно и българското правителство, за да се, само да поясня, понеже споменахте за 0,100%, при 100% за нашите зрители, означава, че си цялото благосъстояние в едно общество се държи от един човек.
Точно така. Вижте, поне това, което наблюдавам аз, свързано с бизнеса и с нашето правителство специално, виждам много разнопосочни и сигнали, и мерки, които за мене не водят до някакви резултати. Включително и днес чух, че поетапно ще отваряме затворените бизнеси, ресторанти, заведения и така нататък, при спазване на всички противоепидемиологични мерки. но спортните събития на открито ще останат затворени, което малко е нелогично от гледна точка на изобщо на ситуацията. Иначе мерките, които в момента вървят, те са според мен неефективни и доста закъснели. Един пример ще ви дам, мога да ви дам няколко примера, даже всъщност тази мерка, която беше обявена края на пролетта, началото на лятото, така наречените грантове за подкрепа на малкия и средния бизнес от 30 до 150 хиляди лева безвъзмездна помощ, все още не е разплатена. Предприятията, които бяха кандидатствали, са одобрени декември месец миналата година, все още няма сключени договори, разплащането по тази програма не е започнало, което ще рече, че вие имате една обещана помощ юли месец, която в рамките на 6 месеца вие не получавате. Те някои от тези предприятия, вероятно, може и да не съществуват вече на пазара.
Малко напомня, като на селска сватба, бие се тъпана, обещава се нещо, но дали ще се даде, след това е второстепенен въпрос.
Ами, както и да чувам, че администрацията работи на макси, много документи и така нататък, това ние сами си го направихме. Тоест отново усложняване на процеса и отново стигаме до един парадокс, който аз наскоро се сблъсках. Казват ти, по време на криза нямаш право да имаш над 1% задължения към държавата, публични задължения от оборотите спрямо миналата година. 1%, не 10-1. Тоест, ако по време на криза си забавил плащане към държавата, дали било в рамките на осигуровки, в рамките на ДДС и така нататък, ти помощ няма да получиш. Което за мен е нелогично, защото те могат да се проверят тези задължения дали са натрупани по време на пандемията. И това е и идеята. Държавата да подпомогне тези бизнеси, които закъсват и почват да не смогват да си плащат и задълженията към държавата.
И това предполагам, че елиминира една много голяма част от действително закъсалите от пандемията фирми от достъпа до тези помощи.
Ами, елиминира, да, и имайте предвид, че вече на много места, особено в хотелиерския, ресторантьорския бизнес, има обекти, които се продават. Не само в София, а и в провинцията, понеже тези хора и много части от бизнеса са с ипотеки, с кредити, които те не могат да обслужат и предпочитат това, което имат, ако някой има свободни пари, да инвестира, да го купи, когато го отворя, да продължи да го развива. Но никой не помисли в държавата. Аз съм го говорил и март месец, още когато затвориха за други мерки, които да насърчат по някакъв начин бизнеса и то по-голяма да продължи да инвестира, защото инвестициите генерират растеж. Нали? Растежа не го генерира наливането на пари в крайно потребление, с това, с което започнахте специално за данните на НАСА и за потреблението, нали? Защото реално правителството взима ни заеми, налива ги в добавки на пенсионери и всякакви други подобни, те отиват директно в крайното потребление и от това директно държавата си връща пари под формата на данъци. И което е едно изкуствено въртене на ни пари, които в един прекрасен момент тая година няма да е изобщо така. Тоест прекрасните резултати, които виждаме, че казва държавата за 2020 година, те са резултат на база 2019 година. Резултатите на 2019 година.
Въпросът е дали са достоверни тези резултати, защото има много сериозни съмнения, а и по принцип в икономиката е малко като в медицината, за да поставиш вярна диагноза, ти трябва да имаш ясна картина на онова, което се случва. И понеже така разправите около статистиката, те не са някакъв прецедент, не е за първи път.
То имаше една друга държава, съседна нас, с която дълги години предоставяше на Европейската комисия неизкривени данни и накрая видяхме какво се случи. Надявам се да не се случи и това и в България.
Да не свършим така, да.
Да, защото няма да е много приятно, нали? Защото тези данни в крайна сметка ние не ги подаваме само, не ги гледаме само ние. Гледа ги Европейския статистически институт и гледа ги Европейската комисия тези данни, така че ако показваме фалшиви данни, това на нас ни изиграе лоша шега рано или късно, но пак казвам, факт е, че има мерки, които работят, 60 на 40 работи, но според мен тази мярка не трябва да е вечна и тя трябва по някакъв начин да се преформатира, защото в един прекрасен момент това ще стане една субсидирана заетост, защото вчера говорих с един собственик на фирма, понеже обичам примерите от живия живот, той каза, аз за една година имам спад 60% в приходите. Тоест, мене 60 на 40 вече не може да ми помага и аз ще трябва да кажа или фирмата и аз, и семейството ми, или хората, които работят при мен. Ще трябва да почна да съкръщавам хора и да ги пращам на борсата. Така че това относно мерките, да, винаги съм дал примера в Германия, март месец дадоха на фирмите, още първите две седмици на малките средни предприятия пари срещу една апликационна форма. Една апликационна форма подпълвате, казвате, те веднага ви виждат каква фирма сте, какво декорирате, какво внасяте и така нататък, ви отпускат едни от 5 до 15 хиляди евро. Тук дори втория транш на микро и малките, да се върна още по-назад от 3 до 10 хиляди лева, той не е разплатен още.
като че ли има разлика така в гледната точка на германското и на българското правителство спрямо бизнеса? Поне аз имам такова усещане. Като в България като че ли бизнеса се възприема много често като враг, като даже ако си припомни някои изявления на премиера, от тях лъхаше едва ли не така неприязан към това, че бизнеса очаква, тези навлици очакват държавата да им помогне.
Вижте, аз имам едно малко по-различно виждане с риск много хора да не ме харесат, но всеки бизнес, реално в момента, в който затвориха държавата наистина март месец миналата година, той излезе и каза: спасявайте ни. Да, така е. Има фирми, които имат нужда от ликвидна помощ сега и веднага и те трябваше да бъдат отделени, защото фирмите се делят на три. Фирми, които пострадаха и фалираха, и то още миналата година. Фирми, които започнаха вече да изпитат затруднения и имат опасност от фалит. И третата група фирми са такива, които генерират печалби и продължават да наемат хора, защото все пак пазара не е спрял, той продължава да се развива. Така трябва да бъдат разделени и вариантите за подкрепа, но според мен бизнес, който, голяма част от бизнеса, който от ден първи излиза и казва спасявайте ни, че той не е окей, този бизнес, той няма буфер. Нали, имам предвид, ти работиш все пак, освен за каузата, както обичам аз да казвам в бизнеса, работиш и за пари. Би трябвало да имаш някакви буфери заделени в идея, когато дойде криза, да можеш по някакъв начин да реагираш, защото кризата в случая е коронавируса, но преди 10 години беше финансова криза. Нали, ти трябва да тогава в финансовата криза държавата не е била длъжна да спасява бизнеси, сега е длъжна да спасява бизнеси заради икономиката. И обичам да давам пример с един голям български предприемач, който каза следното нещо: аз не искам помощ от държавата. Аз така съм си направил сметката, че от 3 до 6 месеца аз мога да издържа, независимо на база свитите продажби. И част от парите, които държавата обеща, че ще налее, все още не е наляла в бизнеса, по-скоро наистина трябваше да се запазат и да се инвестират последствия и в и като инвестиции, и като капиталови разходи, и като повишаване на потреблението, ако искате.
Много държави в Европа, освен ликвидната подкрепа, осигуриха така и значителни отстъпки. Например, в плащането на данъци, в отсрочване на осигуровки, в поемането на разходите на фирми.
Така е и пак казвам, аз дори съм го казвал, можеше да се гледа мярка освобождането на бизнеса от първите 3 дни на болничен, което щеш да му спести около 200 милиона лева. Говореше се и преди, сега доколкото чух и БСП подхванаха тая теза за освобождаването от такса сгради, такса битови отпадъци, нали, за тези бизнеси, които не работят, защото те не генерират отпадъци, за да плащат, нали, годишна такса и не ползват тези съоръжения, защото те са затворени. Говорили сме включително и още март месец за освобождаване, нали, някои хора като осигурителна ваканция, не напротив, за облекчение на работодателите в частта осигуровки, т.е. в един прекрасен момент да за времето на извънредното положение тогава, нали, всички мислихме, че 3 месеца да бъдат освободени работодателите в частта осигуровки от работодател към държавата, което тогава по сметки мисля, че тежест около 300 милиона на бюджета. Сега вече правителството говори, че им изхарчило над 3 милиарда, които аз все още не мога да ги видя къде са инвестирани, защото иначе нямаше да има и протестите и вчера, и днеска на затворените бизнеси. И вижте един такъв пример, защото в България има все още отворени магазини. Тези магазини не предлагат само хранителни стоки, стока първо необходимост. И в един прекрасен момент ти поставяш в неравно положение другите хора, които продават подобни стоки, които се продават големите вериги. Но в Гърция не е така. В Гърция магазините, които продават стоки извън хранителни първо необходимост, рафтовете са празни. Просто за да не поставяш другия бизнес на равностойно положение. Тук това нещо не се прави. Видяхте по Коледа за какви опашки става. Просто ние още дори онлайн не сме се научили да пазаруваме, а трябваше да се тъпчеме по определени големи вериги да си купиме подаръци за Коледа.
Споменахте за етостта. Правителството излъчва доста успокоителни сигнали относно нивото на безработицата, но същевременно, въпреки мерките, които продължават да действат, доколко са ефективни, друг въпрос, в първата работна седмица януари видяхме рекорд от април миналата година на новорегистрираните безработни.
15 000, мисля.
Нещо от сорта беше, да.
15 000.
Това опровергава ли така усещането на правителството, артикулираното усещане, че нещата на пазара на труда са окей?
И нещата на пазара на труда изглеждат загуба на работни места от порядъка на 150 000 за една година. от както, да кажем, сме в пандемия. За януари е рекордно 15 000. Декември се задържа малко баланса поради празници, отпуски и така нататък. Ноември, към края на ноември беше 30 000 нагоре, спрямо ноември 2019 година. Така че няма нищо успокояващо и пазара на труда, пак казвам, есената икономическа прогноза, която излезе на Европейската комисия края на 2020 година, даваше индикации, че пазара на труда може да говорим за някакво възстановяване 2022, евентуално да почне някакво възстановяване. Сега предвид, че имаме нов щам, държавите говорят за трета вълна, за ново затваряне, още по-сериозни мерки, както казах и преди малко, не е ясно изобщо пазар на труда ще започне ли да се възстановява или по-скоро това нещо ще се задълбочи. Никой не мери колко е скритата безработица, защото такава със сигурност има. Има хора, които не са регистрирани на бюрата по труда. Има хора, които при първата пандемия работодателите им ги пратиха на бюрата по труда с цел да си спестят разходи. И те сега, ако излезе втори път на бюрото по труда, имат право на 4 месеца минимално обезщетение, което го дигнаха от 9 на 12 лева на ден. Така че няма нищо успокоително. Имайте предвид, че обявите свързани с фирмите, които търсят служители, са с около 50%.
При това положение, вероятно, може да очакваме, че рекорда ни на коефициента Джини, с който започваме, следващия път ще бъде надминат и преодолян.
Това ще го видим в края на тази година, но пак казвам, разделението в обществото на това подоходно неравенство е много голямо и дори говорят, че след пандемията, когато и да приключи тя, ще ни трябват над 10 години да възстановиме социалното равенство на предпандемичните му нива. Което е много страшно, защото, пак казвам, ограничиш ли достъпа на хората до базови нужди, това означава намаляване производителността на икономиката, свиване на инвестициите и така нататък. И това, за съжаление, не се решава с увеличаване на минималната работна заплата. Тоест административно налагаш на бизнеса да вдига разходите. Това се решава, поне за България, с адекватна среда и търсене на чуждестранни инвестиции. Имайте предвид, че ако ние искаме да имаме догонващ ръст вече на средноевропейските държави, не говоря за западноевропейските, трябва да генерираме около 6-7% икономически ръст на година и трябва това да се случва поне между 8 и 10% от БВП като инвестиции, които ние в момента ги нямаме.
То, между другото, това ще ни трябва и за влизане в еврозоната. Там има изискване за конвергенция на доходите. Mm-hmm. Сега, на финала нашия разговор да попитам, тъй като след това ще продължа с темата за Тръмп. Имате ли мнение, много хора смятат, че Тръмп е възродил икономически Съединените щати, че той направи Америка велика, такъв какъвто беше един от основния слоган, с който той дойде на власт. Та вашата оценка за икономическите резултати от управлението на Тръмп, като оставим на страна политическите му странности и възгледи?
Аз не съм от част от това така нареченото Тръмп общество, както някои казват, но икономически погледнато му симпатизирам, защото той върна доста бизнеси в щатите и доста американски корпорации наляха стотици милиарди долари обратно в американската икономика. Говорейки си от икономическа гледна точка за войната с Китай, тя имаше своите ползи. И според мен тя сега ще бъде от Джо Байден урегулирана и няма да има. Вече виждаме и новите президентски укази, но корона кризата реално предотврати втория мандат на Тръмп, иначе той ще да бъде, мога да кажа, 100%. Абсолютно съм сигурен. Подценяването на кризата с коронавируса в щатите даде крила на Демократическата партия да реагира по този начин и в крайна сметка видяхте, колкото и да се говори за машинации, те не са доказани така или иначе, но видяхте, че имахме рекордна избирателна активност в щатите и Тръмп е загубилия президент с най-много гласове изобщо, пък за Байден да не говорим, но 100 милиона гласа по почтата е нещо нечувано.
А понеже споменахте търговската война с Китай, която може да намери стратегически и тактически някакви обяснения, какво да кажем тогава за така доста осложнените отношения с класическия съюзник Европа на Съединените щати?
Ами, Европа, да ви кажа честно, тя позагуби своето значение и стратегическо и икономическо, да го кажем, защото ние в момента се явяваме по някакъв начин, опитваме се да го играем медиатор между батковците, които се карат на големия терен, защото тук стана една административно-бюрократичен съюз, който се занимава само с писането на нови директиви и на Европа и трябва абсолютно нов икономически модел, за да може отново да бъде голямата тройка, така да го кажем, и да се меси в взимането решение, защото ние в момента абсолютно смея да твърдя, че гледаме отстрани и почти никой не ни пита. Не говоря за България, говоря за Европейския съюз като цяло. Особено и след Брекзит.
Благодаря ви, че гостувахте в Запазената марка. Георги Найденов, който посочи, че ще трябва много дълъг период от време, за да се възстанови социалната хомогенност на обществото. Сега, темата за Тръмп беше провокирана от един ваш коментар след предишното ни предаване относно рекордната безработица, която е достигната в Съединените щати по време на управлението на Тръмп. И аз си направих труда да почерпя информация от възможно най-достоверния източник. Влязох в сайта на Министерството на труда на Съединените щати. Надявам се, ето колегите да ни покажат. Това е в табличния вид, да видим и графичната форма, в която е отразено развитието на показателя безработица през последните години в Съединените щати. Както забелязвате, от 2010 година, ако покажем графиката насам, има трайно устойчива тенденция на спадане на безработицата. 2016 година, когато Тръмп влиза на власт, тази тенденция продължава. И към края на 2018 година действително се достига до една рекордно ниска безработица в Съединените щати от 3,5%, като непосредствено с началото на COVID-кризата започва взривно нарастване на този показател, който от 3,5% стига буквално за нула време до екстремните 15% безработица в Съединените щати. Това е показателя безработица. Но, ето сега да ви представя и някои други гледни точки. При Обама, например, специално по отношение на заетостта в индустрията, има значително по-висок ръст. Има и някои други показатели, които говорят, че нещата в Съединените щати по времето на Тръмп не са били само цветя и рози. Например, средната продължителност на живота спада. Регистрира се най-високата ранна смъртност от Втората световна война насам. Най-облагодетелствени от данъчната политика и данъчните отстъпки, предложени от Тръмп, бяха най-богатите. Това е разбираемо за президент, чието данъчно досие се оказа доста интригуващо, предвид обстоятелството, че си е спестил някой плащане към хазната. И един икономически показател. По времето на Тръмп се осъществяват рекордно като обем обратно изкупуване на акции. Както се казва в добрите журналистически школи, коментарите са свободни, фактите са свещени. Представих ви фактите относно икономическите резултати от управлението на Тръмп. Коментарите оставям на вас, а аз се насочвам към една българска тема, която ми направи впечатление през последните дни. Вчера правителството подкрепи един абсурден законопроект. До сега не съм попадал на случай, когато държавен орган, където иде в цивилизования свят, сам предлага да му се удължи мандата, а даже и да започне да тече нов. И то към края на сега действащия. Съответно не съм попадал и на случай изпълнителна власт да подкрепи подобна безочлива оферта. Става въпрос за Родната комисия за защита на конкуренцията. Предложението е формулирано с фалшиви мотиви, позоваващи се на европейска директива, която няма нищо общо с трудоустрояването на комисарите от този орган, който се води независим, но безспорно доказа послушанието си към Бойко Борисов. Членовете на комисията посочват, че материята, по която работят, е много сложна и им трябва време, за да се дообучат. Сякаш това е техникум или ПУЦ, а не независим регулатор. Правителството ги подкрепи, като дори не спази задължителния срок за обществени консултации. Каквото и да ви говорят, става въпрос за пари. За много пари. Приемането на този закон от Народното събрание ще означава, че Бойко Борисов ще има влияние при отсъждането за обществени поръчки, независимо от резултатите на парламентарните избори. Нито един километър път няма да може да се построи без говор с него. То и без друго, напоследък, неприближените до властта фирми дори не си правят труда да участват в нагласените конкурси за пътно строителство. Бойко Борисов ще има влияние при забраната и разрешаването на сливания и придобивания, независимо от резултатите на парламентарните избори. Справка, Констатацията на съда, че при първото произнасяне на тази комисия по сделката за ЧЕЗ, решението е взето с умилително безхаберие и очевадно неглижиране на закона. Бойко Борисов ще продължи да разполага с инструментариума да размазва физиономии, независимо от резултатите на парламентарните избори. Не само на фирми, а и на частни лица, предвид разширените правомощия на КЗК. Тежко зависимата от сегашната власт КЗК ще получи право да влиза и в частни имоти и дори да изземва веществени доказателства. Бързането показва, че политическото решение вече е взето. Независимо от резултатите от изборите, КЗК може да бъде обявен за флагман на партизанското движение в демократични условия. Това е най-нелегалният регулатор в европейската история. За почти цял мандат председателят Юлия Ненкова, професионално свързана от дълги години с Бойко Борисов и роднински свързана посредством своя син депутат с ГЕРБ, не даде нито една пресконференция. За няколко години тя се появи в очевидно поръчково интервю в един от вестниците, жизнерадостен трубадур на успехите на настоящия кабинет. Един единствен път. През последните години стана традиция изявени обществени фигури да адресират към публиката конфигурацията от пръсти с агресивно-сексуален контекст. Каракачанов, Кушлуков, а вчера и Валери Симеонов беше посочен в редицата на тази славна традиция, но той отрича. Много по-опасно обаче, когато тази обидна конфигурация не е пред лицето ни, а зад гърба ни. Когато я усетим в такива случаи, е твърде късно. Срамът и болката са за наша сметка, а удоволствието за други. С това приключваме за днес. Може да ми пишете на обичайните ни комуникационни канали с пожелания за удължени мандати и финансови успехи. До следващия четвъртък оставам ваш Марио Гаврилов.